Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Uudet harrastukset luovat uusia teonsanoja. Vuorikiipeilyn suosio on viime vuosikymmeninä noussut kohisten ja sen jälkeen, kun Vekka Gustafsson 12 vuotta sitten nousi ensimmäisenä suomalaisena Mount Everestille, sinne on kiivennyt kaiken kaikkiaan 16 maanmiestämme. Aina nämä uudet teonsanat eivät kuitenkaan vie kieltä eteenpäin, vaan joskus ne vain aiheuttavat yleisössä hämmennystä. Ystävämme Mirja löysi hyvän esimerkin tällaisesta heinäkuisesta aamulehdestä. Juttu käsitteli tamperelaista huimapäätä, joka suunnitteli kiipeämistä Ararat-vuorelle. Toimittaja hahmotteli hankkeen aikaraamaja jutussa seuraavasti. Huiputtamisen on määrä tapahtua heinä-elokuussa. Mirja ihmettelee, onko kysymys nyt sitten todellisesta kiipeämisestä vai siitä, että henkilö huiputtaa eikä kiipeäkään? Aristoteleen kantapää toivoo kaikkien vuorikiipeilijöitä tukeneiden sponsorien puolesta, että tämän huiputtamisen kantasana on huippu, eikä nyt puhuta laajan höplästä vetämisilmiön jäävuoren huipusta. Kaikkihan me tiedämme, mikä teos alkaa sanoilla. Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikki tietävä ja kaukaa viisas. Ja päättyy sanoihin, aika velikultia. Se on luonnollisesti Väinö Linnan Tuntematon sotilas. Mutta mikä maineikas teos alkaa sanoilla, kun levitämme silmäiltäväksi maatamme esittävän kartan, viriää mielikuva huppupäisestä naishahmosta, joka seisoo leninkinsä helmoihin ulottuvassa Itämeren lahden vedessä. Tehtävän helpotukseksi kerrottakoon saman teoksen loppulause. Äidin puhe katkeaa selvään nyyhkään, ja se helpottaa oloani. Jos tunnistitte Kalle Päätalon Iijoki-sarjan alun ja lopun, onneksi olkoon. Sarjan ensimmäinen osa, Huonemiehen poika, ilmestyi vuonna 1971 ja viimeisenä osana pidetään joko vuoden 1995 kirjaa Hyvästi Iijoki, jonka loppulause äsken kuultiin, tai 3 vuotta myöhemmin ilmestynyttä Pölhökanto Iijoen törmässä. Teos käsittää siis laskutavasta riippuen 25 tai 26 järkelemäistä opusta. Pisimmillään teos käsittää 16 993 sivua. Nykyihmisen on hankala kuvitella jo pelkästään Päätalon tuotannon volyymin merkitystä suomalaiselle kirja- ja kustannusalalle. 4. vuosisadan ajan, joka vuosi, ilmestyi kirja, jota myytiin lähes 100 000 kappaletta. Sarjaa kokonaisuudessaan on myyty 2,5 miljoonaa kappaletta. Mittakaavan vuoksi mainittakoon, että vuoden 2001 tilastojen mukaan vuonna 1954 ilmestynyttä Tuntematonta sotilasta oli myyty hiukan yli 700 000 kappaletta ja myydyintä suomalaista kirjaa 7 veljestä noin 1,5 miljoonaa kappaletta. Mutta millaista oli Kalle Päätalon kieli? Mitä Päätalo teki murteella? Mitä ovat uksiminen, masominen, läyryäminen ja pinhuusi? Ritva Ylönen on väitellyt Päätalosta tohtoriksi. Kysytään häneltä. Kalle Päätalo lähti Taivalkoskelta ja päätyi Tampereelle. Mitä murretta Päätalon tunnetuimmassa teoskokonaisuudessa oma elämän kerrallisessa Iijoki-sarjassa puhutaan, Päätalotutkija Ritva Ylönen?
No Iijoki-sarjan ehdoton ykkösmurrehan on Päätalon synnyn ja kasvun seudun ilmaisurikas ja vivahteikas Koillismaan murre, joka siis yhdessä Kainuun murteen, joka taas on minun oma murteeni, niin Kainuun murteen kanssa muodostaa savolaismurteiden pohjoisimman ryhmän. Ja Kalle Päätalo on itse määritellyt, että Koillismaahan kuuluu Taivalkosken lisäksi Kuusamo, Pudasjärvi ja Posio, ja jotkut liittävät siihen jopa Sallan. Itse en sitä Sallaa lisäisi. Mutta Koillismaan murrehan on saanut sitten lisäksi hyvinkin paljon vaikutteita ja sanastaa tuolta pohjalaisista murteista, eli sieltä lännen suunnasta, mutta myöskin idästä, eli vienalaismurteista on siirtynyt sanoja tänne Päätalon käyttämään murteeseen. Mutta tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa sitä, että murteeseen Päätalon käyttämään niin liittyvät kiinteästi tämä kansanomainen puheenparsi ja nämä runsaat sanonnat ja kielikuvat, joita Päätalo käyttää hyvin runsaasti ja tietoisesti ja voisin jopa sanoa, että päämäärähakuisesti. Eli hän todellakin on halunnut tallentaa Iijoki-sarjansa synnyinseutunsa murteen kaikissa vivahteissaan.
Näkyykö tämä Tampereelle muuttaminen murteessa lainkaan?
Tampereen murrehan näkyy sillä tavalla, että koska murteen käyttö keskittyy Päätalolla repliikkeihin ja kun hän kuvaa näitä tamperelaisia sitten lähipiiriään ja erityisesti työmaalla tapaamiaan ihmisiä. Toki hän sitten heidän replikointinsa siirti tämän tamperelaisen puheenparren. Mun mielestä todella hyvin Päätalo on Roustoville ja parhaan kirvesmieskaverinsa Hannes Leiskalan kautta saanut tämän Tampereen murteen esille. Kun Päätalo ei suorasti kuvaa näitä teostensa henkilöitä, niin replikoinnin avulla hän lukija sitten pystyy pikkuhiljaa muodostamaan kuvaa myöskin sitten sivuhenkilöistä, että minkälaisia henkilöitä he ovat. Ja sitten hän pystyi kirosanat ja kaikki nämä karkeudet, joista häntä sitten niin kuin moitittiin ainakin jonkin verran alkuaikoina, niin siirtämään sinne niin kuin muiden henkilöiden repliikeihin, jolloin ne ei ikään kuin koskeneet tätä minäkertojaa. Sitten kun katsoo tätä muuta tekstiä, niin eihän siellä sitten taas näitä kirosanoja ja karkeuksia ole lainkaan.
Aika kova päätös päättää kuvata ihmisiä pelkästään heidän repliikkiensä avulla.
Se on, mutta se on todella hieno. Siis totta kai henkilöt kasvaa myöskin tekojensa kautta ja tämä kyseinen henkilön maailmankuvaakin hahmottuu sitten sitä kautta. Ja kun päätalolainen kieli oli niin maalaava ja kuvaileva, niin uskon, että muutkin kuin minä niin pystyy elävänä näkemään silmissä sitten ne hahmot, koska ne on niin pikkutarkasti ja juuri näillä keinoin, mitä äsken mainitsin, niin luotun. Että sitten kun mennään tänne varsinaisen tekstin puolelle, niin siellähän Päätalo käyttää sitten ihan yleiskieltä, mutta siellä yleiskielen puolellakin hän käyttää tosi paljon oman murteensa sanastoa ja sananparsia ja kielikuvia ihan, jotta se joskus vähän tyylissäkin yleiskieli elävöityy sitten tällä tavoin ja osoittaa juuri tätä päämäärähakuista murteen käyttää, että jos siellä on mukana sana, josta sitten Päätalollakin on herännyt epäilys, että näinköhän lukija tuota ymmärtää, niin hän on yleiskielellä sen selittänyt, eli siis sitten muusta tekstin yhteydestä ilmene.
Kuulostaa siltä, että ei siellä mitään tuppisuita siellä Koillismaalla asu.
Ei siis. Professori Alpo Räisänen aikanaan jo on maininnut, että nimenomaan Koillismaalla ja Kainuussa oli niin kuin koko Suomea ajatellenkin niin parhaat kertojat. Oliko se ihan geneettisesti vai muista syistä näin, mutta että sitten kielitieteilijäthän ja kansanperinteen keräjät kiertelivät siellä sitten keräämässä tätä, niin tällä tavalla voivat sitten niin kuin paikallista ja tunnistaa siellä sitten tämmöisiä eroja, että Kainuussa ja Koillismaalla oli hyviä kertojia ja niistä kertojistahan sitten on Iijoki-sarjassa montakin hyvää esimerkkiä, parhaana ehkä niistä Päätalon oma isä Hermanni, joka oli suorastaan virtuosimainen kertoja.
Mistä se johtuu? Onko tähän tiede tai onko tähän mitään syytä olemassa? Onko se niin, että kun siellä on tilaa ja erämaita ja aikaa, niin siellä on ollut aikaa iskeä tarina, päätalotutkija Ritva Ylönen.
No se varmasti on ja siihen aikaan, kun Päätalo oli pieni poika, lapsi ja nuorukainenkin, niin silloinhan radio tuli sitten loppuvaiheessa kyllä kuvioihin mukaan, mutta televisiota ei ollut, jolloin kaikki se viihde ja yhdessä oleminen kulminoitui tavallaan tähän kertoma perinteeseen, eli posti kun tuli vain kerran viikossa tiettyyn postitaloon, niin sinne kokoontui sitten isäntiä ja no emäntiä tuskin, mutta sitten juuri tämmöisiä keskenkasvuisia poikia ja lapsia, niin kuin Kallekin oli, niin kuuntelemaan niitä. Siellä sitten suorastaan kilpailtiin siitä, että kuka oli paras kertoja ja kuka osasi parhaiten värittää juttunsa ja se oli varmaan Päätalostakin pikkukallesta aivan kuin olisi näytelmää seurannut, koska sitten välillä noustiin pystyyn ja möyhähdettiin ja iskettiin nurkkia pöytään. Siinä oli tämmöistä ihan näyttelemisen luonnetta, että siinähän väkisinkin sitten hioutui tämä oma kerrontatekniikka ja oppi toinen toiseltaan sitten ja varmaan sanavarastokin kasvoi ja Päätalo, joka oli synnynnäisesti tai ehkä sitten myöskin sosiaalistunut tällaiseksi tarkkakorvaiseksi, hörökorvaiseksi, niin kuin hän sanoi, kuuntelijaksi, niin hän oli sitten siellä penkin päässä nykötti ehkä lehti silmän lumeksi kasvojen edessä ja kuunteli näitä miesten tarinoita ja niitähän on sitten tietenkin tallennettu Iijoki-sarja, mutta paljon myöskin muihin teoksiin.
Voisiko kirjailija parempaa korkeakoulua lapsuuteensa toivoa kuin tuollainen tarinan iskemisen
kulttuuri?
Ei
varmaankaan, että se oli kyllä erinomainen alkeiskoulu vähintäänkin. Päätalo itsekin sitä arvosti, mutta kriitikot eivät suinkaan, että hän tähän määriteltiin sitten jossakin vaiheessa Pekka Tarkka muun muassa tämmöiseksi Pirtin penkin päässä olevaksi kertojaksi, joka jaarittelee sitten niitä juttujaan siellä muiden iloksi. Mutta kansa tykkäsi ja sehän oli pääasia.
Tässähän päästään tämmöiseen kiehtovaan ja hauskaan ajatukseen, että tämmöinen vanha suullisen kansanperinteen aika, eli viimeisiä hetkiään tuolla Koillismaalla silloin ennen radion tuloa, että silloin kyllä elettiin aikaa, mikä oli kestänyt siihen mennessä noin 10 000 vuotta tai kuinka monta tuhatta
kyllä,
vuotta.
Kyllä, ainakin sitten jos ajatellaan näitä Kalevala-kertojia ja muita näitä, niin sitä samaa perinnettä tai jatkumoa se varmaankin oli. Mä oon monessa yhteydessä käyttänyt sanontaa, että Kalle Päätalo osui olemaan aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja tossakin hän todella oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa, kun hän siellä Postitalon pirtissä kuunteli ja pääsi näille savotoille, jotka oli toinen tämmöinen kertomakulttuurin mekka ja runsauden sarvi. Eli siellä kun ulkona oli pimeä ja metsätöistä oli kotiuduttu sinne kämpille, niin siellä alkoi sitten nämä kertomakilpailut. Sieltä musta tuntuu, että lähes kaikki, en ole lukenut näitä Päätalon novelleja tai niin kuin hän nimittää niitä kertomuksiksi, niitä hän aikanaan muun muassa Pohjolan jätkään ja näihin oululaisiin viikkolukemistoihin teki, niin suurin osa niistä aiheista on varmaan peräisin juuri näistä kertomakulttuurin piiristä, eli sieltä niiden parhaiten kertojien ainakin itu niihin saatu sieltä.
Päätalon kirjat olivat parin vuosikymmenen ajan myydyimpiä ja lainatuimpia ja pidetyimpiä kirjoja Suomessa. Ja ne ovat tämmöisiä verbaalisesti näin herkullisia, niin onko suomen kieleen jäänyt paljon merkkejä, sitaatteja Päätalon kirjojen lauseista, päätalotutkija Ritva Ylönen?
Nyt ainakin innokkaampien Päätalofanien arkipuhunan toisilla enemmän, toisilla vähemmän, niin tämä Iijoki-sarjan lukeminen tai ylipäätänsä Kalle Päätalon teosten lukeminen muutti, että minullahan tutkimusmateriaalina olleet nämä Päätalolle tulleet tuhannet lukijakirjeet ja niissä kerrotaan useitakin esimerkkejä tästä, että miten tämä Iijoki-sarjassa käytetty kieli Koillismaan murre on koteutunut ja pesiytynyt sitten näiden lukijoiden perheisiin sitten. Otan muutaman esimerkin. Siellä uksittiin eli ihmeteltiin asioita ja masottiin, eli toisteltiin toistensa sanoja ja tämähän on nyt siirtynyt näköjään ihan yleiskieleen asti, tämä suivaannuttaa tai suivaantua, eli tympästä ja koskaan siellä ei keskusteltu, vaan porinoitiin ja Päätalo on lanseerannut tämän läyrytä-sana ja sitäkin olen huomannut, että jonkin verran yleisemminkin käytetään, eli läyrytähän tarkoittaa yhtä kuin puhua hempeitä ja sitten ei puhuta, että jostakin on puute, vaan on nuussa sitten, tavaran nuussa tai jonkun muun nuussa. Ja sitten joudutaan pinhuusiin eikä ahdinkoon. Ja yleiskielessä myöskin olen huomannut jonkun verran, että käytetään tätä pääkkösanaa. Eli sehän Päätalon kielessä merkitsi itsepäistä. Ja hauskaa oli mielestäni se, että kerrottiin, että nyt olen ruvennut nimittämään vaimoani tuutteroksi. Eli se tuntui vähän kyseenalaiselta, koska tuutterohan tarkoittaa yksinkertaista, mutta vaimo ehkä ei ymmärtänyt. Tai sitten jos vaimo oli vähän tukevampi kautonen, niin sitten häntä sanottiin tyskäksi, joka lihavahkoa tarkoittaa. Ja kerrottiin, että terveys on sassaroinut, eli vähän reistailut ja todellakin niin kuin näitä esimerkkejä riittäisi vaikka kuinka paljon. Jopa niin pitkälle mentiin, että tiedän montakin tapausta, että lapsi on ristitty Kalleksi tai tyttö Riituksi ja näillä Iijoki-sarjan henkilönimillä on rikastutettu oman perheen nimistä tai suorastaan alettu nimittää toisia näillä Iijoki-sarjan nimillä, että suuri vaikutus oli ainakin lukijakunta ja lukijakuntahan ei ollut pieni.
Kun ajattelee jotain toista tunnettua yhtä luettua kirjaa, niin vaikkapa Tuntematon sotilas näkyy yhä ja kuuluu yhä lentävinä lauseina. Mutta onko kyse vähän sellainen, että Tuntematon sotilas on yksi kirja? Iijoki-sarja on 26 kirjaa, yli 26 kertainen määrä sanoja, lauseita. Tuntemattomassa sotilassa se on kompakti ja jämäkkä pieni pakkaus ja sitten on helppo kunkin ottaa ja
joku
käyttää
lansähdys, joo.
Ja muut tunnistavat, mutta 26 kirjaa on ihan toinen.
Kyllä vaan ja sitten on muistettava se, että kun on kysymys näin laajasta kokonaisuudesta ja lukijathan ei tyytyneet yhteen lukemiskertaan, vaan voitiin jopa 10 kertakin lukea, niin yksi päätalon menetelmistä hän oli tämä toisto. Myöskin nämä sanat toistuvat niin paljon, että jos sitten täytyy olla jo tosi kovapäinen, ellei ne nyt vähitellen ala jäädä mieleen. Mutta että kyllä itse olen verrannut Tuntemattoman sotilaan tai jopa, jos kovinkin pitkälle halutaan mennä vaikka Raamattua, eli ainakin sen oman laajan lukijakunnan keskuudessa, niin kyllä kopin otti hyvin äkkiä toinen Paatalo-fani yhdestä puolesta sanasta. Hän ymmärsi kyllä heti. Missä mennään, olipa itse sitten miltä murrealueelta tahansa. Koillismaalainen murrehan on semmoinen, jolla maalaillaan just, että siinä käytetään kahta verbiä, että vaikka kontata, mykrittää. Otetaan tämmöinen selittävä, kuvaava verbi kuvaamaan sitä tekemisen tapaa, niin sillä saatiin jo se kuva yksi aikaiseksi.
Sellainen tuli mieleen, että tämä sarjan muoto, 26 kirjaa omasta ja ympäristön elämästä, yksityiskohtaisesti kirjoitettuna, niin tulee mieleen television saippuasarjojen tämmöinen dramaattinen, mutta tavallaan kuitenkin epädramaattinen kerrontatapa.
Kyllä, ehdottomasti. Toi on hyvä kysymys ja hyvä rinnastus, koska nämä 60-luvulla alkaneet television perhesarjat, just Heikki ja Kaija, Metammelat, Naapurilähiö, Puhtaat valkeat lakanat, Metsolat, mitä niitä kaikkia olikaan silloin. Nehän toimii täsmälleen samalla konseptilla kuin mitä Iijoki-sarja, siis asiat etenevät kronologisesti. Niissä kerrotaan arjen iloista, ihmisten unelmista, suruista ja todellakin niin kuin pätkästään poikki niin kiinnostavassa paikassa, että sitten se on pakko katsoa tai lukea uudelleen, että hyvin paljon yhtymäkohtia ja aivan varmaan perusteltua on sanoa, että Iijoki-sarja hyötyi, että 60-luvulla oli jo alkanut nämä perhesarjat ja sitten Iijoki-sarja tuli suuria massoja tavoittamaan ihan periaatteessa todella samalla konseptilla. Hauskaa oli se, että kun Päätalo oli päässyt Iijoki-sarjassa siihen kohtaan, missä hän käsitteli avioeroaan ja uskottomuutta, joka siihen johti. Hän pelkäsi kovasti itse, että nyt naislukijat kaikkoa, niin näin ei suinkaan käynyt. Ja kritiikeissäkin lohduteltiin, että kyllä kauniitten ja rohkeiden koulimmat naiset kestävät tällaiset kohtaukset niin Iijoki-sarjassa, että ei hetkauta yhtään. Ja näinhän todella kävikin sitten, että tälläkin tavalla tasotti maaperässä nämä sarjat.
Kainuut ja rohkeat ei pelästyttänyt lukijoita.
Kainuut ja rohkeat.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ylen kulttuuriuutiset julkaisi lokakuussa verkkojutun suomalaisen kirjallisuuden viennistä Venäjälle. Vienti on nimittäin hiipunut Venäjän kehnon taloustilanteen vuoksi. Twitter-pseudonyymi Adam Seven lähetti Aristoteleen kantapäälle twiitin, jossa todetaan, että toimittajalla taitaa olla hukassa käsite myyrän työ. Katsotaanpa. Näin yle.fiin jutussa todetaan. Venäjälle suuntautuvassa myyntityössä hyvät kontaktit ovat tärkeitä ja myös kääntäjillä on poikkeuksellinen asema. He tekevät aktiivisesti myyrän työtä Venäjällä, ja yrittävät saada kustannustaloja innostumaan suomalaisista kirjoista. Kyllä, Adam Sevenin havainto pitää paikkansa. Toimittaja käyttää uutisessa myyrän työtä synonyyminä myynnin edistämiselle tai loppaukselle. Tosiasiassa myyrän työ tarkoittaa päinvastaista. Fraasisanakirjan mukaan se on salassa tehtävää, vahingollista työtä. Ilmeisesti toinen myyräsanonta, ahkeraa tarkoittava työmyyrä, tekee myyrän työtä sanan oikean merkityksen hämärtämisessä.
Valokuvaaminen on helppoa, lauloi Kari Peitsamo aikoinaan. Valokuvaamisesta puhuminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, ovathan visuaalinen maailma ja kielen kuvasto vain toistensa kalpeita kuvajaisia. Silti muutaman perusasian pitäminen mielessä ehkäisee pahimmat kömmähdykset. Ettei käy niin kuin elokuussa Ylen nettisivuilla, josta kuulijamme Risto löysi seuraavanlaisen sammakon.
Viikon fraasirikos.
Erikoinen vaalea siili tarttui linssiin. Risto ihmettelee, olisikohan oikeammin pitänyt ilmaista tarttui filmille tai nykyaikaisesti tallentui kameran muistikortille. Aristoteleen kantapään kuvakielifraasien ylipäällikkö on samaa mieltä. Jostain noista ilmauksista otsikon tomppelimuoto on lähtenyt. Mutta vaikka filmiä ei enää käytetäkään, eivät kuvien kohteet nyt herranen aika kuvausvälineen linssiin tartu. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi tärähtäneen kuvausilmauksen käyttöön ja tuomitsemme hänet liittymään lähimpään valokuvauskerhoon ja ilmoittautumaan pimiön hoitajaksi, niin oppii, mihin siilit valokuvauksessa tarttuvat.
Viikon sitaattivinkki.
Joskus alamme käyttää uutta sanaa ilman kovin tarkkaa käyttöönottoprosessia. Muitakin kuin kuulijaamme väistelijää on mietityttänyt viime aikoina yleistynyt sana väistötila. Väistelijän meille lähettämässä lehtileikkeessä kerrotaan, miten Pudasjärvellä noin 200 oppilasta on käynyt viimeiset vuodet koulua väistötiloissa vanhojen koulujen sisäilmaongelmien vuoksi. Nimimerkki väistelijä on jäänyt miettimään. Kysyisinkin kohteliaimmin, mitä nämä väistötilat ovat? Ohituskaistojako? Onko käytäviä kavennettu ja jouduttu rakentamaan kohtaamistiloja? Kielitoimiston sanakirjan mukaan väistötila on rakennustaisen osa, johon toisen tilan toiminta siirretään väliaikaisesti remontin tai muun vuoksi. Sana on viime vuosina salavihkaisesti yleistynyt, etenkin erilaisten homevaurioista kärsivien julkisten rakennusten, kuten koulujen ja sairaaloiden korjausurakoiden vuoksi. Näin ala-arvoinen remontointitekniikkakin laajentaa sanavarastoamme.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.